This is not to be confused with Syrians who are from the country Syria. That is a different people group.
Och det inte bli förvirra nu för detta är inte att man är syrer för det är en helt annan folkgrupp.
We are Assyrians who are from a country that has not existed for 2700 years.
Vi är assyrer som kommer från ett land som inte har existerat på 2700 år.
Just out of curiosity, raise your hand if you've ever heard of the Assyrian people.
Och bara utan nyfikenhet, hvis du någonsin har hört om assyrierna så lyft handen.
Yeah, okay, good. Chances are, if you've read any parts of the Old Testament, you'll recall my people, the Assyrians, are talked a lot about in the Old Testament.
Så hvis du har lest det gamle testamentet, så vil du kanskje huske at mitt folk blir omtalt der.
Although that might sound exciting, it turns out that we were the sworn enemies of Israel, so consequently we were the sworn enemies of God.
Selv om det kan høres interessant ut, så var vi Israels svorne fiender, og dermed så var vi også Guds fiender.
So that was very disappointing for me as a young boy growing up and becoming realization that we are the enemies of God, the bad guys, you know.
Så det var skuffende for meg som gutt når jeg vokste opp og fant ut at jeg var de dårlige fyrene.
But I've since had a lot of therapy and psychological counseling to help me overcome this problem.
Men senere så har jeg hatt masse terapi og veiledning, så jeg har kommet over det.
But I don't want to focus on my problems. Let's talk about our identity in Christ.
Men jeg skal ikke fokusere på mine problemer, vi skal fokusere på vår identitet I Kristus.
Well, as you know, the country of Norway is regularly involved in international affairs.
Som dere vet, så Norge regelmessig involvert I internasjonale affærer.
You see here a picture of the United Nations, and I know that you guys send a representative to there to represent your foreign policy concerns.
Her ser dere et bilde fra FN, og jeg vet at dere sender folk dit for å representere deres saker.
I also know that you send someone who is trained in the art of diplomacy to the United Nations.
Og jeg vet også at dere sender folk som trent I diplomati til FN.
But I have a question for you.
Men jeg har et spørsmål til deg.
Why do you send someone who's trained in diplomacy instead of someone like Homer Simpson?
Hvorfor sender du noen som trent I diplomati I stedet for Homer Simpson?
Why does Norway not send Homer Simpson to represent Norwegians at the United Nations?
Hvorfor sender ikke Norge Homer Simpson for å representere norske saker I FN?
Now, I'm sure you could think of many reasons.
Og du kan sikkert tenke på mange årsaker til det.
He's not a real person.
For det første så han ikke et virkelig menneske.
He's not Norwegian.
Han ikke norsk.
He knows nothing about Norwegian politics.
Han vet ikke noe om norsk politikk.
He knows nothing about international affairs.
Han vet ikke noe om internasjonale affærer.
He's probably very rude and harsh and crass in the way he speaks.
Og han sannsynligvis veldig uforskammet og frekk I måten han snakker.
The limits of his knowledge might be beer and burping.
Og det hans kunnskap begrenser seg til øl og raping.
And I don't know if we can say this in church, but he's a jerk.
Jeg vet ikke om vi kan si det I kirken, men han en dust.
Not only would Homer Simpson's performance be lousy, but he would do something even worse.
Ikke bare vil hans det han gjør være kjempedårlig, men han vil gjøre noe som enda verre.
Because ambassadors do something very significant, and that is they represent.
Fordi ambassadører, de gjør noe veldig viktig, de representerer.
And Homer Simpson's performance and how he comes across to other people would represent the Norwegian people.
Og hvordan da Homer Simpson oppførte seg, det ville da representere det norske folk.
And so with that concept in your mind, I want you to turn to the Bible where we see what the scriptures say about our identity.
Og da vil jeg at vi skal gå til Bibelen og se hva Bibelen sier om vår identitet.
And this is something that the Apostle Paul writes in 2 Corinthians 5, 18 through 20.
Og det noe som Apostelen Paulus skriver I 2. Korinter.
And just to give you some context, the Apostle Paul has just told the Corinthians that they are a new creation.
Paulus har nettopp sagt til Korinterne at de et ny skapning.
Paul says that the old has gone and the new has come.
Det gamle borte, det nye blitt til.
And then he begins to share some of the benefits of being a follower of Jesus Christ.
Og så begynner han å dele hva som fordelene med å være en etterfølger av Jesus Kristus.
And then he comes to this particular passage.
Og så kommer han til denne passasjen her.
And you can go ahead and read the text.
2. Korinter 5,
from 18 to 20, yes.
Fra 18 til 20. Men alt dette av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. For Gud var I Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres og har lagt forlikelsens ord ned I oss. Så står vi da I en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss.
Now, I believe Paul in this passage is telling us at least three important things about our identity.
Og her tror jeg at Paulus forteller oss minst tre viktige ting om vår identitet.
And here's the first thing.
Og det første det
if you're here this afternoon and you claim to be a follower of Jesus Christ, then you already are an ambassador for Jesus.
For hvis du her I ettermiddag og du sier at du en etterfølger av Jesus Kristus, så du en ambassadør for Jesus Kristus.
This is not a title that is given to you after you've been a Christian for 20 or 40 or 50 years.
Det en titel som blir gitt deg etter at du har vært kristen I 20, 30, 40 år.
The instant you step over the line and decide to follow Jesus, you become his ambassador.
I det øyeblikket du går over linja og bestemmer deg for å være en etterfølger av Jesus Kristus, så blir du hans ambassadør.
And as an ambassador for Jesus, you represent him in everything that you do.
Og som en ambassadør for Jesus, så representerer du han I alt det du gjør.
That means however you come across to other people ultimately will be a reflection upon the good name of Christ.
Så det betyder att hvordan du då blir uppfattad av andra människor det blir reflekterat tillbaka på Jesus.
So whether you're kind and gracious or whether you're rude and a jerk, you are representing Jesus in some way.
Så hvis du snill eller hyggelig eller om du frekk och uforskammet så representerar det Jesus.
Now that's the first thing Paul tells us, but he tells us a second thing.
Det det första Paulus säger till oss, men han säger oss något annat.
As an ambassador for Christ, you stand in between two parties.
Som en ambassadør for Kristus så står du mellom to forskjellige partier.
The Bible says that there is God and there is the world, and these two parties are enemies of each other.
Det betyr at det to partier, det Gud og det verden, og du står midt imot dem, og det fiender.
However, Paul says, you have been reconciled to God. You have been made at peace with God.
Men Paulus säger att dere blitt forlikt med Gud, og dere I fred med han.
And since you have been reconciled and made at peace with God, it is now your job, your mission, to proclaim the same message of reconciliation to the rest of the world.
Og siden du har blitt forlikt med Gud og har fred med han, så ditt budskap også å bringe videre til resten av verden.
And the third thing that Paul tells us in this passage is...
Yeah.
Is that as you speak as an ambassador, it is just as if God were speaking through you. Now, I don't know about you, but this makes me very nervous. Because I know the things that come out of my mouth and the thoughts that I have. And so we want to be very careful about what we say because it's people will interpret it as something that God is affirming.
Så vi må være forsiktige med hva vi sier, for at folk vil tolke det som at det noe Gud bekrefter.
And so with these three understandings of what Paul is saying here, there is a very important question to ask.
Så med disse tre tingene her, så det veldig viktig spørsmål vi må stille.
Since you already are an ambassador for Christ, what kind of ambassador are you like?
Siden du allerede en ambassadør for Kristus, hva slags ambassadør du?
Are you more like a trained diplomat or are you more like a Homer Simpson?
Är du mer som en tränad diplomat eller är du mer lik Homer Simpson?
There was a very famous preacher in the United States that has since passed away.
Det är en nu avdöd känd förkynnare från USA.
He said there were two reasons why people don't become Christians.
Alltså det är två grunder till att folk inte blir kristna.
The first reason is that they don't know any Christians.
Det första är att de inte känner någon kristna.
And the second reason is that they do know Christians.
Och den andra grunden är att de känner kristna.
You see, he knew that in some cases, some Christians would represent Christ in such an offensive way that people said, I want nothing to do with Christianity.
Han visste at det var noen som kjente kristne som oppførte seg på en så fornærmelig måte at de ikke ville ha noe som helst med kristne å gjøre.
And so since we've touched upon the negative effect of being a bad ambassador, we also now have to turn to the question, what makes a good ambassador?
Så vi nå har sett på det å være en dårlig ambassadør, så må vi se på dette her å være en god ambassadør.
And perhaps we could think of many characteristics or qualities that we would look for in an effective ambassador.
Så kan vi se på karakteristikker som vi vil se etter I en god og effektiv ambassadør.
And I would suggest to you that all the characteristics that we could think of, we could be put into three categories.
Og jeg tror at alle de karakteristikkene vi kunne tenke på kan bli puttet inn I tre kategorier.
Knowledge, wisdom, and character.
Kunnskap, visdom og karakter.
Knowledge is having the appropriate information about what it means to be an ambassador and about your country.
Kunskap är en viktig det du kan och vet om det att vara en ambassadör för ditt land.
Wisdom is how to package that information and communicate it.
Visdom är hur du ska packa in den kunskapen och så kommunicera den ut.
And character would be about having a gracious, kind and winsome manner about yourself.
Og karakter er hvordan du oppfører deg, har en god og fin oppførsel.
And so in our remaining time that we have this afternoon, I want to unpack these three definitions and give you some practical examples.
Så på den tiden vi har igjen nå, så vil jeg pakke ut disse forskjellige tingene og så se på hvordan det er.
So first we'll turn to the question of knowledge, that an ambassador must have knowledge.
Først skal vi se på det med kunnskap, at vi må ha kunnskap.
And this requires that we know two kinds of knowledge.
Vi trenger to forskjellige typer kunnskap.
We have to have knowledge of the truth, but we also have to have knowledge of the error.
Vi må kunne ha kunnskap om sannheten, men også om det som feil.
And so let's take each one of these in turn.
Så la det ta dette tur.
The first one is very obvious. We have to have knowledge of the truth.
Vi må ha kunnskap om sannheten.
And this means that we have to know the king's message.
Og det betyr at vi må kjenne til kongens budskap.
We have to know God's plan for humanity and the message he wants to convey.
Vi må kjenne Guds plan for menneskeheten og hvilket budskap han vil komme gjennom med.
Now this doesn't mean that you have to be a professional theologian.
Det betyr ikke at du trenger å være en profesjonell teolog.
But you can't know nothing.
Men det betyr at du kan ikke vite ingenting.
And so we have to learn the definitive truth about God from the scriptures.
Så vi må lære sannheten om Gud fra skriftene.
And so, of course, this is very obvious, so I'm not going to spend any more time on it. This is what we usually teach at church. We have to know the Bible.
Det ganske selvsagt, jeg skal ikke bruke mye tid på dette her, for det vi vanligvis underviser i menigheten.
But merely knowing the truth from the scriptures, I submit to you, is not enough.
Men bare det å kjenne kunnskapen fra skriftene ikke nok.
Just like an ambassador needs to know about their own country, they also need to know something about the other country that they have been sent to speak to.
Akkurat som en ambassadør må kjenne sitt eget land, så må de også vite noe om det landet de sendt til for å tale i.
And in the same way, we need to know the false ideas of the world that are raised as obstacles against the gospel.
Og så må vi kjenne de falske ideene som reist i verden, som står imot evangeliet.
And the Bible teaches us that there are at least two reasons why this is important.
Bibelen sier det hvert fall to grunner til at dette viktig.
The first reason is we have to know the false ideas so that we don't succumb or we don't accidentally believe these false ideas.
Vi må kjenne disse falske ideene så ikke vi ved en feiltagelse begynner å tro på dem.
Paul mentions this in Colossians 2, verse 8.
Kolosserne 2:8.
You can go ahead and reread it.
Se til at ikke det noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag etter menneskers overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus.
Okay. So there we see Paul saying, look, he's warning us not to be taken by these false philosophies of the age.
Så Paulus han advarer oss ikke vi skulle bli lurt av disse falske filosofiene.
But there's a second reason the Bible warns us why we need to learn the false ideas.
Men det også en annen grunn til at Bibelen advarer oss vi må kunne disse falske ideene.
And that is so that we can destroy the false ideas.
Det for at vi skal kunne ødelegge disse falske ideene.
And this is something that the Apostle Paul writes just five chapters after he tells us that we're an ambassador.
Og det noe som Paulus skriver om 5 kapitler etter at han forteller at vi ambassadører.
So in 2 Corinthians 10:3-5, he unpacks the reasoning behind destroying these false ideas.
Så i 2. Korinter 10, fra vers 3, så underviser han om dette her. For selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig vis. For våre stridsvåpen ikke kjødelige, men i Gud. Er de mektige til å rive ned festningsverk? Med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
Now, there is a wrong approach and a right approach to dealing with false ideas.
Det en rett og en gal måte å ta hånd om disse falske ideene.
The wrong approach to false ideas is to ridicule or to make fun of a false idea.
Den gale måten å gå fram på å gjøre latter av den eller å ignorere den.
Or sometimes we as Christians will cite a Bible verse as if citing a Bible verse will make the false idea go away. We throw the Bible verse like a rock.
Eller noen ganger så siterer vi bare et bibelvers, vi sender den ut som en slags stein, og så tror at den falske ideen bare forsvinner ved det.
Let me just take the subject of evolution as an example.
La meg ta evolusjonen som et eksempel.
Many Christians, when they think about evolution, they tend to mock it or make fun of it.
Mange kristne, når de tenker på evolusjonen, så har de en tendens til å gjøre latter av den.
They say how ridiculous it is that my grandparents were an ape.
Hvor tåpelig det ikke at mine forfedre var en ape.
And we think it's the stupidest thing we've ever heard.
Og vi tenker at det er det tåpeligste vi noensinne har hørt.
And then we tell our children, young believers, that this idea is ridiculous.
Og så forteller vi våre barn, unge troende, at dette er en tåpelig idé.
We never tell young believers why someone might believe in evolution.
Vi forteller dem ikke hvorfor noen tror på evolusjonen.
And instead we cite a Bible verse that might say that the wisdom of this world is foolishness to God.
Og istedenfor så siterer vi bare et bibelvers om at verdens visdom er dårskap for Gud.
And then we think that this is sufficient to shelter our Christian young people.
Og så tror vi at det er nok for oss å beskytte våre unge barn.
This is extremely dangerous.
Dette er forferdelig farlig.
And what this does is it leads to isolation.
Og det gjør at det leder til isolasjon.
We end up isolating young believers from false ideas, thinking that this is the right thing to do.
Og vi isolerer unge troende fra falske ideer og tror at dette er den rette måten å gjøre det på.
When these young believers go to university, they end up meeting a real person who really believes in evolution.
Og når disse unge menneskene kommer til universitetet, så møter de ekte mennesker som faktisk tror på evolusjon.
And that person looks at your child who's a Christian and begins to laugh.
Og denne ser da på ditt barn som en kristen og begynner å le.
You're a Christian? Oh, so you don't believe in evolution, huh?
Så du er en kristen, så du tror ikke på evolusjon, hæ?
And then the evolutionist says, I have three reasons why evolution is true.
Og så sier evolusjonisten at jeg har tre grunner til at evolusjonen er riktig.
And the evolutionist gives evidence from science and genetics and philosophy and many things proving that evolution is true.
Og så evolutionisten gir da bevis fra genetikk og forskjellige typer vitenskap for å bevise at dette er riktig.
And the young believer who's been isolated from the false idea has no way to respond or to address this challenge.
Den unge troende som har blitt isolert fra den ideen har ingen måte å forsvare seg på.
If you're lucky, that child will survive with their faith intact, maybe.
Er du heldig, så overlever dette barnet med sin tro intakt.
But forget about them having any chance of making a positive impact for the cause of Christ.
Men bare glem at de skal ha en positiv impact for Jesus.
So instead of isolating young believers from false ideas, we need a different approach.
Så istedenfor å isolere unge troende fra falske ideer, så må vi ha en annen måte å gå fram på.
We need to inoculate, not isolate. Vaccinate, is that the word?
Vi må vaksinere og ikke isolere.
So for example, if you wanted to be inoculated against polio, you'd go to the doctor.
Så hvis du blir vaksinert mot polio, så går du til legen.
And the doctor would actually give you the actual polio virus and you would take it into your body.
Så da vil legen gi deg faktisk polioviruset og du får det inn I kroppen.
Now that poliovirus is a weakened form or a dead form of the virus.
Og polioviruset er da enten dødt eller svekket.
But your body would take it in, your immune system would look at this virus, and then it would create antibodies, an immune response to destroy polio.
Men når du får det inn I kroppen, så vil kroppen skape en immunrespons mot dette viruset.
That way, when you go to another country and you are exposed to the real poliovirus, your body is prepared.
Så når du har dratt et annet land og kroppen din blir eksponert for polioviruset, så kroppen din forberedt.
Your immune system will say, "Oh, I know what this is. This is polio, and I have an army of antibodies ready to destroy the poliovirus."
Kroppen din vil si at dette et poliovirus, men jeg har en armé av antistoffer som kan forsvare meg mot dette her.
This is what we need to do with young believers.
Og det dette vi må gjøre med unge troende.
We need to inoculate them against false ideas.
Vi må vaksinere dem mot falske ideer.
We need to teach them about false ideas and why people believe those false ideas.
Vi må undervise dem om de falske ideene og hvorfor folk tror på dem.
And then we need to explain why those reasons are mistaken.
Og så må vi forklare dem hvorfor det feil.
That way, when the young believer goes to the university, he'll meet an evolutionist.
Sånn da, når en ung troende kommer til universitetet og møter en evolutionist.
But this time, the encounter will look different.
Så vil det se helt annerledes ut.
Although the evolutionist might begin by laughing at the Christian, saying, "Oh, you don't believe in evolution."
Selv om evolutionisten vil starte med, "Haha, du kristen, du tror ikke på evolusjonen."
Then the evolutionist will say, "I have three reasons why evolution is true."
Så vil evolutionisten si, "Jeg har tre årsaker til at evolusjonen riktig."
But this time the young believer will say something different.
Men denne gangen vil den unge troende si noe helt annet.
He'll say, "Oh, yes, I've heard of those three reasons."
Ja, jeg har hørt om de tre grunnene.
In fact, I can give you two more reasons why evolution is true.
Jeg kan faktisk gi deg to årsaker til at dette sant.
But now let me tell you why all five of those reasons are mistaken.
Men la meg nå fortelle hvorfor alle fem av disse årsakene feil.
the young believer understands the false idea better than the people who are advocating the false idea.
Den unge troende kjenner de falske ideene bedre enn de som prøver å forsvare dem.
When that happens, our young believers do not just survive.
Og da vil ikke våre unge troende bare overleve.
They become powerful agents of change.
De blir virkelig kraftfulle agenter for forandring.
And so this is why having knowledge of the truth and the error is so important.
Det derfor det så viktig å ha kunnskap om hva som feil.
But as you probably realize, merely having knowledge is not enough.
Bare det å ha kunnskap ikke nok.
You just can't dump information on people.
Du kan ikke bare dumpe informasjon på folk.
You have to learn how to prepare that information and communicate it in a way that other people can understand.
Du må lære deg å kommunisere denne informasjonen på en måte som folk kan forstå.
And the point I want to make here is that we have to learn as Christians how to communicate in ways that other people understand.
Vi må lære oss å kommunisere på en sånn måte at folk forstår hva vi sier.
The Apostle Paul in Colossians 4:6, and I don't have this on the screen, but you can pull it up. Colossians 4:6, Paul explains the importance of this.
I Kolossene 4:6 så forklarer Paulus dette her. Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt.
So I want to warn you about communicating to non-believers in a particular language.
Jeg vil advare dere mot å kommunisere med ikke-troende på et spesielt språk.
And that is the language that I call Christianese.
Og det kanaanspråk.
I'm wondering what you just said. No, that's okay. Oh, okay, yeah, that's great. That's wonderful. This is the language that people who go to church understand and is full of theological content, but is completely ununderstandable to the people who are outside the church.
Det er dette språket som folk som går i kirken kan, og som fullt av teologisk innhold, men som folk på utsida ikke skjønner noe av.
For example, we might say, Jesus died for your sins.
Vi kan si, Jesus døde for dine synder.
And that might make perfect sense to you and me.
Og vi forstår jo veldig godt hva det betyr.
But what that would mean to someone who's never been to church would be it's like you're speaking a foreign language.
Og for en som aldri har vært i kirken så vil det være som at du snakker et annet språk.
I want to show you a video of a Christian asking his friends what they think certain Christian phrases mean.
Jeg viser en video hvor en kristen spør sin venn hva de tror disse forskjellige kristne frasene betyr.
And these friends are not Christians, they're like atheists or just agnostics.
Og disse vennene, de ateister eller agnostikere.
And you'll see them guess what common Christian phrases mean.
Og de vil da gjette hva forskjellige fraser betyr.
Let's take a look.
La oss ha en kikk på det.
As a Christian, I understand that I've been taught a specific set of terminology that is not understandable. I'm going to bring some of these terms to my friends here and see if they know if they can guess what we're talking about.
What do you do if you're giving a love offering?
Sex at sex.
Sounds like an orgy.
Can be what I initially think.
Yeah.
Open your arms to someone?
The answer we've come up with is the sign of peace, either a hug or a handshake, something.
Wrong.
Damn it.
The answer is actually when someone comes to your church as like an evangelist or a preacher and you can't pay them, so you pass around the bucket and you give them a love offering of money.
So money equals love.
What is the 10:40 window?
Oh, that's when everybody shows up.
10:01 is going to pee, 10:02 is going to poop.
What?
And I went to Catholic school growing up, and they used to have, like, you called it the coat putting on song, or like, it's the last song of church, everyone's putting on their coats.
10:40 is the window before church begins, wherein you can either socialize, get a few minutes in with the reverend, priest, preacher.
That is incorrect.
Ah!
Is actually the latitude and longitude of the most unreached people groups in the world. So if somebody says they're a missionary, I'm in the 10:40 window.
Oh, what?
That's deep.
It's like some soldier right there.
That's pretty crazy.
What is happening when someone is being washed in the blood?
That's, oh, that's horrifying.
Does the water represent blood in a baptism?
Yeah. Yeah, I'm pretty sure.
When you're drunk on wine.
Yeah, maybe like absolved of sin.
I don't know, washed in the blood, that's totally contradictory. I mean, you can't wash something in blood.
Baptism.
Kind of.
We got kind of!
Washed clean, washed in the blood, because his sacrifice he made for us, it makes us clean. If you look at someone and you're not seeing the fruit, what is happening?
Whoa. Okay.
They have clothes on. You can't see their nuts.
Fruit of the loins? No, fruit of the loins.
Fruit of the loins
is your children.
Why? Why wouldn't you see a fruit?
Or maybe they don't have enough fruit?
Fruit, yeah.
Then they're a bad egg.
Yeah.
Boom.
They have no God in them.
Fruit of the Spirit in Galatians is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
So if you claim to be a Christian and you're murdering someone,
you ain't got no fruit.
Right?
Jeg beklager at ikke det ble oversatt, men jeg håper dere fikk med dere mesteparten, men det var litt for vanskelig å få med seg alt der.
So you can see common Christian phrases that we all understand are virtually unintelligible to people who are unchurched.
Altså vanlige kristne fraser som vi kjenner veldig godt, de fullstendig ubegripelige for folk på utsida.
Now, I don't know about in Norway, but in the United States, there's a common way that sometimes Christians explain the gospel.
Jeg vet ikke om Norge, men I USA så det en vanlig måte som folk forklarer evangeliet.
And they'll put it this way.
De kommer, sier det sånn.
They'll say, if you believe in Jesus, well, then you're going to heaven. You're good with Christ.
Hvis du tror på Jesus, så går du til, kommer du til himmelen, da det bra.
But if you don't believe in Jesus, then you're going to hell.
Men hvis du ikke tror på Jesus, så går du til helvete.
And although this is true in a sense,
og det jo sant, på en måte,
it doesn't give an accurate picture of what's actually going on in the background.
Så gir det ikke noe godt bilde av hva som egentlig skjer I bakgrunnen.
Besides, it makes God seem petty instead of merciful.
Og istedenfor så ser Gud litt sånn dårlig ut, istedenfor nådig.
It's like God is going to send someone to hell forever because they didn't get this theological precise idea correct.
Akkurat som Gud sender noen til helvete fordi de fikk disse teologiske ideene riktig på plass.
And so people are thinking, doesn't God care more about how I live rather than what I believe?
Det ikke sånn at Gud bryr seg mer om hvordan jeg lever enn hva jeg tror på?
And so this is why I say speaking this way is speaking in Christianese.
Så snakke på denne måten her å snakke kanans språk.
So let me offer you an example of how I would try to avoid Christianese but still communicate the essence of the gospel.
Så la meg gi et eksempel på hvordan jeg vil forklare evangeliet ut og samtidig som jeg unngår kanans språk.
Now as I give you this example, I'm not suggesting that you have to adopt my example.
Og jeg sier ikke at dere må ta mitt eksempel.
I'm just using it as an illustration as to one way that I have found effective, at least in American culture, to communicate this.
Jeg sier bare at dette en måte som jeg har funnet effektiv, I hvert fall I amerikansk kultur, å kommunisere evangeliet.
And which, by the way, you'll notice is that I use questions in this example that I'm going to show you.
Og jeg bruker spørsmål I dette eksempelet som jeg skal vise dere.
Which is at the men's retreat on Friday, we talked specifically about how to use questions more in conversation.
Og spesielt på fredagskvelden på mannsviken så snakker vi dette om å bruke spørsmål mer når vi snakker med folk.
So here's the first question I ask.
Her det første spørsmålet som jeg stilte.
I ask, do you believe people who commit moral crimes, do you believe they ought to be punished?
Mener du at mennesker som begår morale kriminelle handlinger skulle bli straffet?
And virtually everyone I ask this will say, yes, of course, if you commit a crime, you should be punished.
Og alle jeg spør sier, ja, har du gjort noe galt, så skal du straffes.
And I respond with, so do I agree with
ja,
you.
Ja, enig med deg.
Then I ask them a second question.
Så spør jeg spørsmål nummer to.
I say, have you ever committed a moral crime?
Har du noensinne begått en moralsk straffbar handling?
And virtually everyone I ask this also says, yeah, sure I have.
Og de fleste jeg spør sier, ja, det har jeg.
And then I respond with, so have I.
Og så sier jeg, ja, det har jeg også.
And then I ask him, well, do you know what I call this?
Og så sier jeg, vet du hva jeg kaller dette?
I call this bad news.
Og jeg kaller dette dårlige nyheter.
Because I say, look, we both just said that people who commit moral crimes should be punished.
Og vi har nettopp begge sagt at folk som begår moralsk kriminelle handlinger skulle straffes.
And we both agree that we have committed moral crimes.
Og vi enige at vi begge to har begått kriminelle handlinger.
Therefore, we have to be punished.
Derfor skal vi straffes.
Now, notice, do I have to tell this person he's a sinner?
Trenger jeg å fortelle dette mennesket at han en synder?
No, he just told me.
Nei, han fortalte akkurat meg det.
Do I have to tell this person that he's under judgment?
Trenger jeg å fortelle dette mennesket at han under dom?
No, he just told me.
Han akkurat fortalt meg det.
So notice, I'm not looking down upon him in a condescending way.
Så jeg ser ikke ned på han på en nedlatende måte.
It's more like I'm standing shoulder to shoulder with him, looking at the situation that we are both in.
Men hvis du skulder til skulder og ser på den situasjonen som vi begge to I.
So this does not come across as I am righteous and he is unrighteous.
Det kommer ikke, han blir ikke oppfattet sånn at jeg rettferdig og han urettferdig, ikke rettferdig.
I'm simply saying we're both guilty and we're in big trouble.
Jeg sier bare at vi begge to skyldige, og vi har masse trøbbel her.
Now is when it makes more sense to introduce Jesus as how he solves this problem.
Og da passer det bedre å komme med hvordan Jesus løser dette problemet.
I say, look, God, despite the fact that he knows that we're guilty, he loves us.
Det tross for at Gud vet at vi skyldige, så elsker han oss.
And he doesn't want us to be punished.
Han vil ikke at vi skal straffes.
And so he offers a chance to be pardoned.
Så han gir oss en sjanse til å bli benådet.
And this is the terms of God's pardon.
Og dette her betingelsene på, fra Gud.
God says, I will have Jesus take on the punishment that you deserve.
Jeg vil at Jesus skal ta den straffen som du fortjener.
But in return, you have to turn over the ownership of your life to God.
Men I gjengjeld så må du gi over ditt eierskap av ditt liv til Gud.
And then I say this.
Så sier jeg dette.
You can accept the terms of that pardon and go free, or you can pay for the crime yourself.
Du kan ta imot betingelsene for den benådningen, eller du kan betale straffen selv.
So notice the order. First the bad news, then the good news.
Så legg merke til rekkefølgen. Først de dårlige nyhetene, og så de gode.
And notice, I didn't use any Christianese in that explanation.
Og jeg brukte ikke noe kanansk språk I forklaringen.
But I still communicated the concept of sin, judgment, atonement, and God's, you know, grace and mercy.
Men likevel så snakker jeg om synd, rettferdighet, forsoning, rettferdighet.
Furthermore, explaining it this way avoids the problem of making Jesus the reason why they're going to hell.
Og forklare det på denne måten gjør også at man ikke sier at Jesus grunnen til at de går til helvete.
Because if you say, if you don't believe in Jesus, you're going to hell, it makes it sound like Jesus is the person causing you to go to hell.
Så hvis du sier at hvis ikke tror på Jesus, så kommer du til helvete, så høres det ut som at det Jesus som får deg til å komme til helvete.
But listen carefully. No one goes to hell because they don't believe in Jesus.
Men ingen går til helvete fordi de ikke tror på Jesus.
The reason they go to hell is because they're guilty of crimes they've committed against God, and he's going to punish them.
Grunnen til at de går til helvete at de skyldige I kriminelle handlinger mot Gud, og det derfor han må straffe dem.
Jesus is the solution to that problem. He's the cure to that disease.
Jesus han løsningen på det problemet, helbredelsen til den sykdommen.
And so again, this is just an example of trying to communicate the gospel or any subject in avoiding Christianese.
Og det bare et eksempel på hvordan man kan kommunisere evangeliet uten å bruke kanansk språk.
So you have to have knowledge as an ambassador.
Du må ha kunnskap som en ambassadør.
You have to have wisdom as an ambassador.
Du må ha visdom som en ambassadør.
But you also have to have a third thing, and that is character.
Du må også ha en tredje ting, og det karakter.
And this is having an attractive manner about yourself.
Og det ha en attraktiv måte å oppføre deg på.
And really here what I'm talking about is avoiding two extremes.
Og det jeg snakker om her egentlig å unngå to ekstreme sider.
The first extreme is that we're so nice that we don't want to say anything that could possibly offend anyone.
Det ene at vi så hyggelige at vi vil ikke si noe som helst som muligens kan fornærme noen.
And the second extreme that we want to avoid is that we don't care what anybody thinks, and so we end up offending everyone.
Det andre at vi bryr oss ikke om hva folk tenker, så vi ender opp med å bare fornærme alle.
And my suggestion is that we find some kind of middle ground.
Og jeg foreslår at vi havner sånn et sted på midten der.
We should be like a velvet-covered brick.
Vi skal være som en murstein som kledd med fløyel.
It's weighty and it's strong, but it has soft edges.
Den tung, og den har styrke, men den har myke kanter.
Now, when I'm talking here about character, I do not mean about being honest or being faithful or being a person of your word.
Når jeg snakker om karakter her, så snakker jeg om å være ærlig og sannferdig og stå på ditt ord.
Of course, those are also expected as Christians that we have those characteristics, no doubt.
Det også forventet at vi som kristne har de karakteristikkene, selvfølgelig.
But when I'm talking about character here, I'm talking about the manner in which we communicate.
Når jeg snakker om karakter her, så snakker jeg om måten som vi kommuniserer på.
We want to talk to people in a winsome, in a gracious, and an inviting and kind way.
Vi ønsker å snakke til folk på en inviterende og hyggelig og grei måte.
Because remember, we represent Jesus in everything that we do and say.
Fordi at vi representerer Jesus I alt vi gjør og sier.
The Apostle Paul also makes mention of the importance of this in 2 Timothy 2, 24-25.
Paulus nevner dette I
2 Timothy 2, 24-25. Which, by the way, is also the Apostle Paul's final letter before he was executed.
Det også det siste brevet før han ble drept. 2. Timoteus 2, 24. Og en Herrens tjener skal ikke stride, men være mild mot alle, i stand til å undervise, tålmodig og i ydmykhet i rettesette dem som står imot. Om Gud likevel vil gi dem omvendelse til sannhetens erkjennelse.
You know, we talked about this verse at the men's retreat as well.
Vi snakker om dette på mannsvikenden også.
Because to me, it does not come natural that I would be patient when someone wrongs me.
For det er ikke naturlig for meg å være tålmodig når noen gjør noe galt mot meg.
But nevertheless, we are called as ambassadors for Christ to always be kind, patient, even when people are trying to stir up trouble in us.
Men uansett er vi alltid kalt til å være milde mot folk, selv om folk er vanskelig mot oss.
But now I want to give you some practical examples of what I'm referring to when I'm talking about having good character.
Men jeg skal gi noen praktiske eksempler på hva jeg snakker om når jeg snakker om det å ha en god karakter.
So first I want to give you 3 powerful phrases that I use when I'm talking to someone who does not agree with me, who does not share my faith.
For å gi dere 3 kraftfulle fraser som jeg bruker når jeg snakker med noen som ikke er enig med meg.
And again, these are just examples, and I'm not saying you have to adopt the exact wording, but they're just examples of ways that I communicate to soften the nature of what I'm saying.
Så det her er altså da en måte som jeg snakker på for å gjøre det jeg sier litt mildere.
Here's the first one.
Og her er det første.
I could be wrong.
Jeg kan ha feil.
Now, I know this might be hard for you men, right? It's always hard for guys to admit we're wrong, right?
Og det kan være vanskelig for mennene å anerkjenne.
But when I begin with saying something with I could be wrong, this removes barriers immediately in a conversation.
Med en gang i en konversasjon når du starter setningen med å si at jeg kan ha feil.
It's an honest admission that I'm a fallible human being, that I sometimes can make mistakes.
Det er en ærlig anerkjennelse at jeg kan gjøre feil noen ganger.
And it communicates that I'm being fair-minded.
Og at jeg har en rettferdig sinn.
Because I don't want to sound inappropriately dogmatic.
Jeg vil ikke høres dogmatisk ut.
Now, don't misunderstand me. I'm not saying I could be wrong about Christianity or Jesus the gospel.
Jeg sier ikke at jeg kan ha feil om Jesus og kristen tro.
I more use this phrase when I'm talking about some smaller subtopic about something that might be debatable.
Jeg bruker det når jeg snakker om sånne mindre undergreier som man kan diskutere.
For example, I might say, you know, I could be wrong about this, but it seems like every person in the entire world has an internal sense of right and wrong.
Jeg kan ha feil om dette, men det virker som alle mennesker i hele verden har en sånn indre følelse av hva som er rett og hva som er galt.
Now, of course, I believe that's true, but I say I could be wrong at the beginning just to soften the tone of the way I'm speaking to the person.
Jeg vet at det er sant, men jeg sier at jeg kan ha feil, bare for å gjøre at det høres ikke fullt så rett på saken jeg snakker til mennesket.
Let me give you a second example.
Ja, la meg gi et annet eksempel.
I sympathize with your concern.
Jeg har sympati med din bekymring.
Or you might say, I understand why something bothers you.
Jeg forstår hvorfor noe plager deg.
It shows that you understand them.
Det viser at du forstår dem.
One time somebody said to me, Alan, I can't believe in a God if he allows young children to die of cancer.
Jeg kan ikke tro på en Gud som lar unge barn dø av kreft.
And I said to him, yeah, you know, I sympathize with your concern. I can see why that bothers you.
Jeg ser hvorfor det plager deg.
It bothers me too.
Det plager meg også. Yeah.
So by saying this, you're showing connection and identification with what they're saying.
Så da viser du at du kommuniserer med at du skjønner dem.
Here's a third example.
Det tredje eksempel.
That's a good point. Or, yeah, that's a fair objection.
Det er en godt spørsmål. Godt motspørsmål.
Sometimes people raise objections against your view, and sometimes those objections have some merit.
Og noen ganger når folk stiller spørsmål på hva det du sier, så kan det faktisk ha en god grunn.
And when we give credit where credit is due, we come across as being fair-minded and reasonable.
Og når vi sier at det var godt spørsmål, så blir vi oppfattet som mye mer forståelsesfulle.
So for example, someone might say, it's hard for me to trust Christians when every time I turn on the television, I see them asking for money.
Det er vanskelig for meg å stole på kristne, for hver gang jeg skrur på TV-en, så spør de om penger.
And I might say to them, that's a good point.
Det er et godt poeng.
Now, maybe in Norway, I don't know if you have this problem with televangelists, but in America, it's a big problem. Many people are always asking for money if they're Christians on television.
Jeg vet ikke om dere har samme problem i Norge, men i USA så har vi det problemet at det masse sånne TV-evangelister som hele tiden spør om penger.
So again, these are just 3 examples of phrases that I just add into my speaking to make the conversation more kind and gracious.
Så det her tre spørsmål som jeg tar med I min konversasjon for at det skal være mer hyggelig og likeverdig og vennlig.
Let me give you examples of having good character at a restaurant.
La meg vise hvordan det å ha god karakter på en restaurant.
Now these are three rules I follow and teach in the United States, although I'll concede that one of them may not apply so much in Norway.
Og det her tre ting som jeg underviser I USA, en av de kanskje ikke fullt så gyldig I Norge.
But you'll still understand the spirit and the point of the example.
Men du kommer til å forstå ånden og poenget med det her.
Okay, here's the first rule.
Første regel.
Learn the server's name or the waiter's name and use it.
Lær deg kellnerens navn og bruk det.
First of all, this is very practical.
For det første det praktisk.
Right? When you want a refill on your coffee or your drink, instead of saying, hey, you! You could just say their name, you know? Hey, Sven, when you have a chance. Oh, I guess Sven is not a Norwegian name, is it? Yes. Oh, it is? Oh. Hey, Sven, when you have a chance, could you give me a refill on my coffee?
Sånn at hvis du vil ha påfyll på kaffe eller drikke, så ser den for å rope, hei du! Så kan du bruke navnet og si, hei, Svein, kan du komme og gi meg litt mer?
I wish I had a video of that. Furthermore, one of the most beautiful sounds a person can hear is the sound of their own name.
For det andre, altså det vakreste lyden et menneske kan høre lyden av deres navn.
And so when you learn their name and begin to use it, you create a warm and gracious atmosphere in your few, you know, 20 minutes or an hour that you'll spend at the restaurant.
Så når du bruker navnet, så skaper du en god og varm atmosfære I de få timene du skal være på restauranten.
Now here's the second rule that I always follow, and this one I know might be questionable in Norway.
Og det den andre regelen jeg føler som kanskje kan være litt mer sånn I Norge.
And that is, I always insist on leaving a good tip.
Jeg etterlater alltid god driks.
Now, I've been to many countries around the world, and I know some countries don't tip, some just do a little bit, and some are like the United States, where it's a big deal, you got a tip.
Jeg vet at det forskjellige, mange forskjellige land. Noen steder I verden skal du ikke gi tips, noen skal gi litt, og I sånn som I USA skal du gi mye tips.
But I'll just explain this in my culture, just as a way for you to understand the point I'm making, and you can figure out another way that it applies here.
Jeg skal bare forklare hvordan dette fungerer I min kultur, og så kan dere heller finne en annen måte hvordan det fungerer her I Norge.
But if we leave a bad tip, so in America, by the way, 15% of the check is considered to be a standard tip.
Som I USA, så altså 15% av regningen, det en god standard tips.
So I tell my American friends, leave a 20% tip.
Så jeg sier til mine amerikanske venner, du skal legge 20%.
The reason is because if you leave a bad tip, like 10% or something less, I don't want them to think that because I'm a Christian, this is the reason why I'm leaving them with a bad tip.
For at jeg vil ikke at hvis jeg for eksempel legger bare 10%, så vil jeg ikke at de skal tenke at det fordi han kristen at han bare legger 10%.
Because I represent Christ, I don't want them to make that association with Jesus.
Så for jeg vil ikke at de skal gjøre den assosiasjonen med Kristus, siden jeg ambassadør.
And it's very interesting, in the United States, there is a, I used to be a waiter, and I know that there is a very particular time in the week to, that is the worst to be a waiter.
Jeg har vært kellner, og jeg vet at det en tid I uka hvor det absolutt verste tida å være kellner.
And perhaps you know when this time is as well.
Og du vet kanskje når det også.
It's Sunday around, you know, any time from late breakfast to lunch or early afternoon.
Og det på søndagen, sånn sen frokost, lunsj, tidlig ettermiddag.
And the reason is Christians come out of church and they pour into these restaurants.
Det at de kristne kommer ut av kirken og de kommer inn I alle restaurantene.
And they come in a large group of 20 people.
Og de kommer på sånn 20 av gangen.
And they rearrange the tables to create this long extension.
Og de har flyttet på alle bordene og lager disse lange seksjonene.
And then they all insist on having a separate check for their own bill.
Og så insisterer alle sammen på at de skal ha separat regning.
And then sometimes we Christians in America will leave what looks like to be a $20 tip.
Og noen ganger så vil vi kristne I USA legge noe som ser ut som en sånn $20 tips.
But the waiter picks it up and realizes it's not $20. They turn it over and it's a gospel tract.
Og så tar kellneren opp og så ser på den og så nei, det ikke $20. Det en traktat.
It says this is more valuable than $20. The gospel is valuable.
Og på den så står det at den mer verdt enn $20.
And of course the waiter's thinking, okay, I need to make a living and this Christian is ripping me off.
Og kellneren tenker bare at okay, jeg trenger å tjene til levebrød, den kristne bare gir for lite.
Yeah, and that's why I say leave a good tip.
Derfor sier jeg etterlate god driks.
And then the third reason or the third rule is find your server at the end of your meal and thank them personally.
Og så den tredje regelen at finn kellneren din etter at du ferdig og takk dem. personlig før du drar.
Now sometimes your server, your waiter might be in the kitchen working on something.
Og noen ganger kan kanskje kelneren din være I kjøkkenet og jobbe med noe.
So I'll go and I'll kind of open the door a little bit and stick my head in and say, oh, "Hey Sven, had a great time. Thanks a lot. See you next time."
Så da går jeg fram og så tar jeg stikker hodet inn på kjøkkenet og sier, "Hei Sven, takk for en bra tid."
Now you might be thinking, "What does this have to do with the gospel?"
Hva har dette å gjøre med evangeliet?
Did they become a Christian if you do these three rules?
Blir de kristne hvis du følger disse tre reglene?
No, but that's not the point.
Men det ikke poenget.
The point is that we're Christians, we represent Jesus.
Vi som kristne representerer Jesus.
And it's very likely that as they're serving you, they might hear a conversation you're having and it might be about a spiritual matter and they will conclude you're a Christian.
Det kan hende at når de serverer dere, så hører de samtalen som dere har, og det kan hende at de konkluderer med at dere kristne.
Or before you eat, you might bow your head and give thanks to God for the food that you have.
Eller før dere spiser, kanskje dere faller hendene bøy hodet og ber bordbønn.
So in their mind, they'll know, oh, these are Christians.
Og de bare, oh, ja, de kristne.
And so by leaving behind us a kind and gracious conversation or encounter, we leave behind us a fragrant aroma.
Sånn at hvis vi etterlater oss en god og generøs holdning og oppførsel, så gir vi en god aroma.
Let me close this concept of having good character with a final thought.
La meg gi en siste tanke på dette her med å ha en god karakter.
The point is this.
Poenget dette.
The gospel is offensive enough.
Evangeliet utfordrende nok som det eller frastøtende nok som det
Don't add any more offense to it.
Ikke legg mer til.
Make sure your character is gracious so that we're not adding additional offense.
Oppfør deg generøst og fint, så ikke du legger noe ekstra på.
It's already plenty hard for people to accept the gospel because it's offensive inherently. It says we're sinners and we deserve to be judged.
Det fornærmer nok for folk å motta evangeliet at ikke vi skal legge noe ekstra til.
So we don't want to remove the offense that is inherent in the gospel.
Så vi vil ikke ta vekk det som I evangeliet selv.
But we don't want to add additional offense to it.
Men vi vil ikke legge noe ekstra på.
So remember that you are an ambassador for Christ.
Så husk at du en ambassadør for Kristus.
You represent Jesus in everything that you do.
Du representerer Jesus I alt du gjør.
And this is why it's critical for us to be more like a trained diplomat.
Derfor det viktig for oss å være mer som en trent diplomat.
And less like a Homer Simpson.
Og mindre som Homer Simpson.
Let's close in prayer.
La oss avslutte I bønn.
Heavenly Father, thank you that you have trusted us to be your ambassadors.
Himmelske far, takk for at du har gitt oss æren å bli dine ambassadører.
We're humbled by the fact that you'd use us to represent your son Jesus.
Vi ydmyket av det faktum at du vil bruke oss til å representere din sønn Jesus Kristus.
I pray you help us to nurture a desire to be have knowledge, wisdom and character.
Jeg ber om at du skal hjelpe oss til å få mer visdom og karakter og kunnskap.
So that in our relationships and in our interactions with non-believers,
slik at vi når vi møter ikke-troende,
we would be persuasive yet winsome and gracious.
At vi kan være overbevisende, men også nådige mot dem.
So that ultimately we can bring honor and glory to your son Jesus' name.
Slik at vi kan bringe ære og til din sønn Jesus Kristus.
Amen.
Amen.